COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Os veciños do Concello Pontevedrés de Campo Lameiro seguen conmocionados tras lo achado de dúas persoas falecidas nun vehículo completamente calcinado. O alcalde da localidade, Carlos Costa, asegura que Campo Lameiro é un concello pequeno e moi tranquilo. Di literalmente que tras esta nova, os veciños están a temblar.
Hombre, pois sí, pois unha noticia destas, pois deixa aos veciños, pois, a temblar. Porque é unha cousa que non é normal, vamos. Mas aquí é unha zona tranquila, pero bueno. No, eso sí que me dijeron, no nos dieron más información, pero a mí sí que me dijeron que el Campo Lameiro que no era.
Foron dous senderistas os que atoparon o vehículo nunha zona forestal coñecida como lugar de Caneda no interior. Segundo fontes coñecedoras do suceso, atopábase unha persoa completamente calcinada e no exterior un home que tiña parte do seu corpo queimado. Con este escenario, o alcalde descarta que fose un accidente.
Bueno, pues o escenario non nos deixaron subir arriba, a Guardia Civil, subamos abaixo, pero diría de ser algo complicado. Bueno, un interior de outro peso que non estaba no interior, estaba, bueno, saliendo o algo así, según os veciños. Non sei o motivo, ni nada, pero un accidente fijo que non foi.
O subdelegado do goberno en Pontevedra, Belosada, asegura que todas as hipóteses están abertas aos cadáveres. Realizaráselles a proba de ADN para poder identificalos.
El vehículo fue localizado por unos senderistas que dieron aviso a las autoridades. Se está trabajando para la identificación de los dos cadáveres y el esclarecimiento de los hechos. Esta identificación tendrá que ser a través de la prueba de ADN, dado el nivel de deterioro que presentan los mismos.
E o Partido Popular de Galicia denuncia un plan encuberto por parte do Goberno Central para desmantelar a Garda Civil. Denuncia que chega tras reunirse a Secretaría Xeral do Partido, Paula Prado, con representantes da Asociación Unificada de Gardas Civis, que lle trasladaron a súa preocupación polos recortes que o Goberno de Pedro Sánchez está a aplicar na seguridade dos galegos e as galegas. Recortes como que cada día falten máis de 1000 gardas civis en Galicia porque ni se cobren as vacantes ni se amplían os cadros, peches cada vez máis de cuartéis e postos auxiliares nos concellos rurais ou a reducción de horarios de atención presenciais sustituídos por aplicacións móviles. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois ximo xa co tempo. Primeiro día laborable do mes de xuño, no que Galicia queda nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Este luns teremos un día de ceos nubrados no terzo norte, sen descartar algunha chuvia feble na Mariña. No resto, nubes e claros e tamén posibilidade de chubascos treboentos no leste de Ourense e Lugo. As temperaturas continúan en descenso, xa non son nin de lonxas da semana pasada. As máximas van dende os 36 graus en Ourense, 26 graus en Ourense, 10 menos que o venres, e 25 en Pontevedra, ata os 18 de A Coruña. Arestora temos 12 graus en Lugo, 13 en Santiago, 15 Ferrol e Vigo e 16 en Ourense, A Coruña e Pontevedra. E que concellos de Galicia teñen mellores salarios? Pois de seguido saco che de dúbidas.
Pensando cada día e cada hora, pensando en ti.
13.000 consultas, 105.000 citas de atención primaria, 21.000 consultas hospitalarias, 177.000 receitas, 480 consultas externas. Cada día, cada hora, a sanidade pública galega mobiliza a tecnoloxía máis punteira, as instalacións máis avanzadas e os mellores profesionais para cuidar do que de verdade importa. Cada día, cada hora, pensando en ti. Xunta de Galicia.
Mira, mira, mira. Un choio por aquí, outro por alá. Son os Bullet Choios R. Ofertas increíbles que saen voando. Como un móvil Xiaomi Redmi Note 14 cun reloxo intelixente por só 2 euros ao mes. Infórmate no 1445 tendas R ou en R.gal. R. Boemos.
A
Feira Abanca Semana Verde volve a superarse. Nesta 47ª edición unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será extraordinario. Do 5 ao 8 de xuño, na Feira Internacional de Galicia Abanca Silleda. Entrada gratuita.
COPE Galicia.
Estar informado.
Oleiros, Santiago de Compostela, Coruña e Bergondo sitúanse como os concellos galegos con maior base media mensual de cotización, situándose todos eles por riba da media da comunidade, que alcadou a finais de 2024 un salario bruto de case 2.100 euros ao mes. Oleiros ocupa o primeiro posto con un salario de case 2.500 euros ao mes. Pola cola, segundo os datos publicados polo Instituto Galego de Estatística, estarían Vigo, que pecharía a lista no número 15, Pontevedra e Culleredo. Ningún municipio de Ourense entra no ranking. E a Xunta abre hoxe o prazo para que as familias poidan formalizar a matrícula do vindeiro curso nas escolas infantís da rede pública autonómica. As familias deberán presentar o impreso de matrícula cos datos cubertos xunto coa copia da cartilla de vacinación do menor. A matrícula pode presentarse ata o 13 de xuño. E nos deportes, rematou a tempada en segunda división. Santi Peón, que tal? Moi bo día.
E o fixo, que tal, Eva? Moi bos días. Coa derrota do Depor en Riazor 0-3 ante o Elche, que supón o ascenso á primeira división do conxunto alacantino, que polo tanto será rival do Celta a próxima temporada. O certo que a espera do que aconteza no playoff polo ascenso, o Celta terá que facer viaxes especialmente longas o ano que ven para disputar os seus partidos como visitante da primeira división. No Depor, por certo, todo indica a que Óscar Gil Sanz non vai a continuar e o mellor colocado é Antonio Hidalgo, que este ano adestrou de forma máis que notable o Huesca. No Racing de Ferrol estamos pendentes hoxe da rolda de prensa que convocou Carlos Mouriz. No Celta todo xira en torno ao mercado de verán, confirmado pola propia presidenta María Mourinho que marcha Vicente Guaita. Unha das posicións a reforzarse en dúbida é a portería. Soan con forza durante a fin de semana Iñaki Peña e Kepa Arrizabala. Rematou a Liga CB coa celebración da derradeira xornada, con derrotas de Básquet Coruña e de Verogán, xa sen nada en xogo para os equipos galegos. En hockey a patins, o Liceo ten dúas victorias de ventaxe nas semifinais pola Liga ante o Reus, e rematou a participación de Jessica Bouzas na terra batida de París en Roland Garros despois de caer con Hailey Baptiste.
E aviso a conductores, as obras nos túneles de Doncoster e Xal, San Pedro e Pedrafita na 6 a seu paso por Lugo provocarán afectacións ao tráfico dende mañá. As afectacións serán pola noite, momento no que se van a realizar os traballos. Ademais, os vehículos que transporten mercadorías perigosas non poderán circular polo túnel da Porteliña no quilómetro 454 da 6. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE.